Bularni kelgusi jumada vaqtimizga qarab turib bayon qilamiz. Hozir esa mana bu savolga e'tibor beringlarchi. Men 11-chi sinfda o'qiyman. Darsim 2:00 da tamom bo'ladi. Ota-onam esa darsdan javob so'rab, jumaga bormagin deyishyapti. O'qish 1-chi bo'lishi kerak emish. Shunga nima qilay deb so'raydilar. O'qish 1-chi bo'lishi kerak emish. O'qishni 1-chi o'ringa qo'yganlarni qaraylarchi, nimani o'qidi ekin? O'qishni 1-chi o'ringa qo'yib dunyoni ketidan chopqillab yugurib, ya'ni dinni 2-chi o'ringa orqaga surib qo'ygan odamlar baribir yutqizadi, qo'ldan hech narsa kelmaydi. U allomai zamon bo'lib, qornigacha, tirnog'ini uchigacha ilmga to'lib ketgan bo'lsa ham, bu ilmdan xalq manfaat topmaydi, jamiyat faqat zarar ko'radi. Iymonsiz, dinsiz ilm shunaqa bo'ladi. Shuning uchun u ilmni ham o'qish kerak albatta, maktabdagi fanlarni ham o'zlashtirish kerak, o'qish kerak. Lekin juma balog'at yoshiga yetgan o'g'il bolalar uchun, yigitlar uchun farz. Kimki ihtilom bo'lib balog'at yoshiga yetgan yigit bo'lgan, bular juma o'qimasa gunohkor bo'ladilar. Allohning farzi. Biz qanday qilib mayli o'sha domlalaringizga, ota-onangizga gapi to'g'ri deb ayta olamiz? Bu yerda Allohning so'zi buyrug'i turganda hech qanday insonni mulohazasi, ra'yi, hukmi, buyrug'i o'tmaydi. Hammasi to'xtab qolaveradi o'zidan o'zi. Bizning maslahatimiz shuki, so'rash kerak o'qituvchilardan, ustozlardan, jumaga ruxsat beringlar deb. Bersa, javob bersa yaxshi, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham jumaga kelmasa iloji yo'q. Soatlarni yoqqa bu yoqqa surib, albatta keyin o'qib berishni ham mo'ljalga olish kerak. Maktabning darslarini butunlay voz kechib tashlab qo'yish emas. U darslar ham, dunyoviy bilimlar ham biz uchun kerak. Musulmon dinini, islom dinini ko'tarish uchun, rivojlantirish uchun albatta o'sha darslarning hammasi kerak, lekin bu ibodat bilan, e'tiqod bilan birga olib borilishi lozim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alloh taolo hammamizga o'zi hidoyat bersin. Ibodatlarimizni o'z vaqtida ado etib yurishga Parvardigor olam o'zi quvvat bersin. Ibodatni o'z vaqtida qilinmasa, Xudoning buyrug'ini birinchi o'ringa qo'yilmasa, dunyoning ishi hammasi o'lda yo'lda bo'lib, ag'dab to'ntar bo'lib ketar ekan. Chunki dunyoning jilovi Xudoning qo'lida. Dunyoyim obod bo'lsin deganlar ham baribir shu musulmon yo'liga kirmasa iloji yo'q. Jumani o'qimasa, namozni o'qimasa, dunyosi ham hech ham o'nglanmaydi. Shuning uchun Alloh taolo avvalo ibodatlarimizni o'z vaqtida ado etishni nasib etsin. Yuqorida aytilgan masalalarni, Alloh taoloning hukmlarini hech qachon yodimizdan ko'tarilmasligini ham Parvardigor olam o'zing nasib etgin. Farzandlarimiz, zurriyotlarimizni o'zing pok-pokiza saqlagin. Ularga o'zing insof bergin. Harom yo'llardan, iflos yo'llardan, shayton yo'llardan Xudoyo o'zing asragin. Hammalari shunday bir pokiza inson, ko'plarda hech qanday gunoh yo'q. Hozir to umrlarini oxirigacha mana shu begunoh, musaffo holatda borishlarini Parvardigor olam o'zing nasib etgin. Mabodo ichlarida bilib bilmasdan iflos yo'liga qadam bosib qo'yganlari bo'lsa, iloyo ular tavba qilayotgan bo'lsa, tavbasini qabul qilgin. Ularni gunohlarini kechirgin. Bundan buyog'dagi hayotlarini poklik bilan davom etishini o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va rahmatuka ya arhamar rohimin.